Kun Radio Sagale Americati. Radioon Sagale Amerikaa wixataa qabee hamma jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa hanga sa'a sadiitti meetir baandii 19:25 irratti Waashintan DC irraa akka dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Nagaan keenya bakka irraa dubbataa jirru Waashintan DC irraa gama keessana dhaqqabu dhaggeeffatoota keenya attam jirtu guyyaan har'aa hagayyaa shan bara 2019 keessummeessituun keessan har'aa jaallannee gammadaati.
Hagayya miti fulbaana shanii kan oduu dubbisu immoo Antuu Jubee Horaati. Mataan oduu baatilee shan dura naannoo Beenishaangul Gumuz kan jiraatan lammiiwwan Amaaraa qeerraa buqqaan rakkoon nu mudate jechuun himatan.
Boordiin filannoo kan Itoophiyaa kamisa kaleessaatu ta'uuf ibsa kenneera. Dhukkubi chugunguyaa maali? Ogeessa waliin marii qabna. Mana lubummaa ortodoksii naannoo Oromiyaa hundeessuuf sochi taasifamu kan ilaaleen gam lameen irraa keessummoota qabna. Hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jenna. Guutummaa oduuf gara Tuu Jubeetti deebina.
Boordiin filannoo biyyoolessaa Itoophiyaa filannoo gara fuula duraatti geggeessu ka biyyattii keessatti kana dura geggeessamaa ka turetti adda akka ta'uuf jiru dura teessuun boordichaa kaleessa ibsa kennaniin beeksisaniiru. Waajjira haadhoo kan boordichaatti ka jalqabame jijjiirraan keessoo boordii sana sadarkaa biyyaattis kan itti fufu ta'uu beeksisan. Boordichi dhiibbaa qaama kamirraayyuu dhufu kan hin simanne ta'uu ibsaniiru. Gabaasa Mallaskaachoo ammaa jaallannee dhiyeessa.
Boordiin kun sadarkaa waajjira haadhoot kan jalqabe gurmeessu sadarkaa guutuu biyyaatti akkatti fufu kanaafis qorannaan gaggeeffamu xumuramuu walitti qabduun boordichaa aadde Burtukaana Miidhagsaa tuuta oduuf ibsanii jiru. Waajjira damee kan bulchiinsota naannoo keessatti itti gaafatamaaf kaadhimamtoota dhiyaachuu kanneen fedhan lammiiwwan Itoophiyaaf ulaagaa kaa'ee jira jedhan aadde Burtukaan. Akkaataan gurmeessuu ammaa sadurii irraa attamittiin adda ta'a jechuudhaan gaaffii ka'eefi sennaa deebisan.
Indaalle istiraakcharuu indeet indaganaa indamiiwwaaqar galaltanyinataachoo iyyataragaagaa.
Caasaan jiruu attamiin haaraa akka diriiru hunda keessaa harka kan hin qabne ta'uu isaanii mirkanaa'ee ga'umsaa fi muuxannoo hojii qaban dandeettii ogumaa qaban ga'aa akkan ta'e hojjetoota keenya haalli itti ta'uuf jirani ilaalamaa jedhan filannoo gaggeeffamu gonkumaa kan ramaddii akkan ta'in filannoon ammaan dura gaggeeffamanis amanamummaa uummata biraa akka hin arganne dhaabbatichi hunda keessaa walaba ta'uu mirkaneessu kan hin dandeenye ture jedhanii kana sirreessuufis fooyyessuu qabnaa jedhaniiru. Kanaaf seeraa fi nama jijjiiruuf haala sadarkaa ijaarsa jiru kan haaressinuuf jechuudhaan dubbatan. Filannoo walaba dhugaa ta'e gaggeessuu loogiin akka hin jiraanne mirkaneessuun bifa kanaan gurmeessuu feenaa jedhu adda Burtukaan Miidhagsaa. Itti gallisaas ba'iin filannoo amanamummaa uummataa qabu argamsiisuu akka ta'e dubbatan. Sidaamaa keessatti haala uumameef boordiin filannoo itti gaafatamaa mitii jedhanii yeroon kennameetu hin dhumin sadaasa sadii bara 2012 sagalee uummataa fudhannaa jedhaniiru. Filannoo bara dhufu gaggeeffamutti uummanni 50,000,000 akka itti hirmaatu boordiin tilmaamuusaa fi boordiin filannoo aangawoota filannoo 200,000-50,000 guutummaa biyyattii keessatti ka bobbaasu ta'uunis ibsameera.
Baatilee shan dura naannoo Beenishaangul Gumuz aanaa mandaaraa keessaa qe'ee ofiirraa buqqaanii naannoo Amaaraa zoonii bulchiinsa Hawwii keessa qubatanii kan jiran kan aanaa Gwangwaa rakkoo nyaataaf qubsumaa kan isaan mudachuu ibsan. Naannolee Amaaraaf Beenishaangul Gumuz gidduutti nagaaf araarri bu'eera. Naannoo keenyatti deebi'aa jedhamnus jiraattonni naannoo deebisanii haliillaa nurratti raawwatan jedhan. Waajjirri qindeessa wabii nyaataaf ittisa balaa naannoo Amaaraa gamasaan deeggarsa gochaa jiraachuu beeksise. Naannolee lamaan irraa dhimma nageenyaa ilaalchise. Deebii argachuuf hoogganaa damee nageenyaa bilbilaan quunnamuuf yaaliin godhame hin milkoofne jette Asteer Misganaa Baahardaarraa. Paartiin walta'iinsa dimokiraasummaa Tigraay magaalaa Andaasillaasee keessaa sochii siyaasaa geggeessaa utuu jiranii qaamotii mootummaan hidhaa firee bichiin irratti raawwate jechuun komee dhiyeessan. Poolisiin magaalattiis gamasaan namni hidhames reebames hin jiru jedha. Garuu eru hawasa biraadhiyaatiin eenyummaa namoota sanaa gaafachuuf gara waajjira poolisiitti geessuun gaafanne gadhiisneerraa jedhanii jiran. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Muummichi ministeeraa Bahamas Hubert Minnis erga bomboleettiin Dooriyaan jedhamtu odolaawwan biyyootii Kaaribiyaan dhahee booda hojii baraarsaaf tattaaffii barbaachisu maraka godhan ta'uu dubbatan. Uummanni odola Grand Bahamaaf Abaakoo guyyoota lamaaf erga roobiif bubbeen naannoo sana dhahee booda gara qe'ee isaaniitti ennaa deebi'an haalli isaan mudate gaariin turre. Minnis kaleessa tuuta oduuf ibsa kennaniin odola Abaakoo keessaa lakkoofsi namoota du'anii 20 kan ga'u yoo ta'u lakkoofsi kun dabalaa deemuu malaa jedhu. Pirezidaant Doonaald Tiraamp waardiyyaalee andaara galaanaa tattaaffii baraarsaa deeggaruuf erganii jiran. Humni galaanaa Biriteen waldaanfannoo diimaaf tokkummaan mootummoota midhaan nyaataa daawaaf gargaarsa barbaachisu kabiroo atattamaan gamasitti ergaa jiran. Hooggantuun Hong Kong Carrie Lam mootummaan isaanii seera yakkamtoota biyya isaanii yakka ilaalchaaf gara chaayinaatti erguu jedhu hambisuuf sochii godhu chaayinaan ni hubatti, ni kabajji, ni deeggartis jedhan. Laamtuu ta'uuf ibsa kennaniin qiyyaafati barbaachisaan yeroo ammaa hiriira mormii hookaraan guutame dhaabsisuuf nageenyi Hong Kong bakkatti deebisuudha jedhaniiru. Kanneen mormii kanarratti hirmaatan hookarri ka'e magaalattiif jireenya guyyuu lammiiwwanii ni hubaa jedhanii jiru. Hiriirtonni mormii jalqaba baatee waxabajjii keessaa jalqabaniin daandiitti erga ba'anii booda seerri sun akka hafu gaafataa turan. Haleellaa har'a Kaabul Afgaanistaan keessatti raawwateen loltoonni lammiiwwan Ameerikaaf Romaaniyaa ajjeefamu lakkoobsi waraana Yuunaayitid Isteetsi waggaa kana du'anii 16 ga'u gamtaa waltaattota waraanaa NATO hoogganamu beeksiseera. Kun kan dhaga'ame Taalibaan boombii of wareegaa konkolaataa irratti erga raawwatee booda itti gaafatama isaa fudhatee sa'aatilee hanga tokko booda ture. Dubbiimaan ministirii dhimma biyyaa Afgaanistaan Nasraat Rahimii dho'iinsi sun yoo xiqqaate namoota 10 yoo galaafatu kanneen biroo 42 madeessuusaa mirkaneessanii jiru. Dho'iinsi boombii sun kan raawwatame naannoo magaalaa Kaabul keessatti ture. Oduu namaaf qabu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Oromiyaaf Beenishaangul Gumuz walga'iin hirmaachise har'a Gimbii bakka tolee jedhamutti adeemsifamee jira. Itti aanaatti gaafatamaa waajjira qindeessaa nagaaf misoomaa waliin naannolee lamaan kan naannolee lameen akka jedhanitti waltajjiin bakka bu'oota hawaasaa godinaalee sadan gidduutti gaggeeffame kun hariiroo isaanii caalaatti fooyyessa. Namoota nagaa booressuuf tattaafatan to'achaa jirraa jedhan itti gaafatamaan namoonni yaada isaanii raadiyoo sagalee Ameerikaaf kennan tokko tokkos nageenyi isaanii eegsifatanii nagaa waliin jiraachuu qophii ta'uu dubbatanii Naakoor Malkaa gabaase.
Itti aanaan itti gaafatamaa waajjira qindeessaa nagaa fi misooma waliinii naannoo Oromiyaaf Beenishaangul Gumuz obbo Dhiinsaa Amantee mariin kun kan adeemsifame bakka bu'oota hawaasaa godinaalee waldaan geessanii sadanii jechuunis Wallagga Lixaa, Bunnoo Beddellee fi Kaamaashii jidduutti ta'uu dubbatan. Mariiwwan nagaa kanaan dura adeemsifamaa turaniin hariiroon isaanii daran fooyyeeraas jedhan. Jiraattotni gandoota afurii jechuunis tolee, seenee, cawwaaqaa fi jorgoo caalaatti akka walitti siqanii dhimma nagaa fi fayyadamummaa isaanii irratti akka hojjetan taasisaa erga jedhaniin booda waan ibsan qabu.
Lolli yookaan immoo gichiitti kaafame suni uummata Oromoof uummata Gumuzii ni lalchiisu. Kanaaf kan duraan kana irraanfatame namoonni hundi manaaf mana walii adeemuu gabaasa wajjin adeemanii gabaarrattii fi wal keessa adeemuu jalqabeera. Namoonni baay'ee jira.
Namootni ji'a tokko as nagaa hawaasaa jeequun walitti bu'iinsa uumuudhaaf tattaafataa turan 10 qabaman jechuun dubbatan. Dhimmi namoota shakkaman kanaas qoratamaa jira jechuun kan isaan ibsan. Waltajjiin kun naannichatti jeequmsi uumame osoo hin taane hariiroo hawaasa jidduu jiru fooyyessuun akkuma duraanii sana hariiroon hawaasummaaf diinagdee akka itti fufu karoorfamee milkaas ture jechuun dubbatan. Obbo Dhiinsaan hirmaattota keessaa kan Beenishaangul Gumuz Kaamaashii seenee irraa dhufan Obbo Aktolaa Margaa hawaasni gama lamaanuu hariiroo gaarii isaatti fufsiisuuf wal bira dhaabbachuu qaba jechuun dubbatan.
Baay'ee gaariidha akkuma keenya duritti akka wal qabannee karaa misoomaas karaa nageenyaas akka wal qabannee karaa limaatii keenya wal duukaa akka ta'amu kanaaf dhufata baay'ee dammachuu guddaatti natti dhagahama jechuudha. Waan baay'ee hojjennee uummata keessaa uummatni Oromiyaa fi Benishaangul walitti deemee jaarsolii isaaniis taanaan kanaan dura araaraa kana waan baay'ee goone namoonni keenya akkuma addunyaa isaaniitti walitti deebi'anii gabaa isaaniitti deebiin walii wajjin jiraachuudhaaf baay'ee waan gaggaarii argine ammas immoo kana caalaatti hojjechuu qabna jechuudha.
Gimbii toleerraa namni hirmaatan Malkaamuu Taaffasaa jedhaman ammoo gama isaaniitiin akka jedhanitti mariiwwan akkasii wal danda'anii jiraachuu daran jajjabeessuu erga jedhanii booda yeroo rakkoon jiraatullee waan godhamuu qaba jedhan ibsanii jiru.
Walitti dhufeenya kana xiqqoo ishee kan booreessan ammoo tartuudha. Malee uummati kun nagaadha. Ammas immoo waan ammaa jalqabame kana gara fuulduraatiif itti fufnee nageenya keenya eeggannaa kan ammoo dhufeenyee nageenya keenya mirkaneessina. Kan eessas uummati kun nagaadha. Boris nagaadhaan jiraatna.
Marii kanarratti itti gaafatamtootni hojii mootummaa godinaalee sadanii kanneen hawaasa irraa bakka bu'an abbootiin amantaa, abbootiin gadaa, dargaggoowwanii fi keessummootni marii kanarratti akka hirmaatan affeeraman argamanii jiru. Walitti bu'iinsa waggaa tokkoon darbe jiraattota naannolee lamaanii godinaalee gama lixaa jiran keessatti uumamee tureen namootni miidhamuu, qeerraa buqqa'uu fi qabeenyis manca'uu gabaafamaa turuun isaanii yaadatama. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Kadhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophii fayyaa. Chikungunyaan dhukkuba vaayirasiin namatti darbu ega ji'a tokko duratti Dirree Dawaatti mul'ateera. Akka mootummaan jedhetti nama 20,000 caaluutu dhukkubi kun irratti argame. Dhibi kun maal nama tolcha? Eessaa dhufe? Namni ofii irratti arge maal gochuu mala? Jechuudhaan soraan Dilcorraa Hospitaal ka Dirree Dawaa jiru keessaa ogeessa dhiba qaama keessaa Dr. Khalid Aliif nama dhiba kanaan dhibame hospitaala ciisu dubbisee jira. Dr. Khalid ka jedhaniin jalqabna.
Yeroo du'aatiif dhukkubni kun kan inni itti mul'ate biyya Tanzaaniyaatti waggaa 70 kan lakkoofsee jira. Addunyaa irra eegaa jiru sarii booda iddoo adda addaatti mul'ataa jira. Biyya keenya garuu Dirree Dawaatti amma kan mul'ate amma ji'a tokko eegaatti mul'ate. Dhukkubni kun beekikalli vaayirasiidha. Chikungunyaa vaayiras jedhama. Nama tokko irraa gara nama biratti kan daddabruun biindii jecha dhisiisan fakkaatti yookaan busee yemmuu isa nama dabarsitu isa fakkaatti malee isiniiti. Kan dhukkuba buusaa isa nama dabarsitu anoofilas milkiittoo jedhamti. Kan ammoo dhukkuba chikungunyaa kan nama dabarsitu eedes ijiptoos fi eedes salmootikas jaamu isa lammaatu jira. Isii kanaas ilmatti dabarsaa akkuma jettanitti kan namoota baay'eetu dhukkuba kanaan qabame haala mootummaatti klinika dhuunfattis yaalamaa jira.
Maqammaan kun eessa dhufe?
Chikungunyaa jechuun kun afaan Tanzaaniyaa naannoo dura inni itti mul'ate san biyya Tanzaaniyaatti jechuudha. Inni kun maal jechuudha yeroo nama qabe sana humna nama caccabsa bakka birkiilee jilba haa ta'u koomee gadii sana haa ta'u baay'ee waan nama dhukkubuuf namni hojii eessa irratti deemuu hin danda'u. Jajallachaa bituun kiraa waan beekuuf namni yeroo san namoota akkas deemsa ilaalanii maal jedhama stupid posture akka afaan Ingiliffaa jedhamu jechuudha. Akka gacha'anii deemuu jechuudha.
Mitta nam caccabsaa humna nam jalaa goora?
Yoom
Itoophiyaa keessatti argan?
Kanamma wanni odeeffannoo qabutti ji'a lamaan dura naannoo Somaalee keessatti mul'ate naannoo jijjigaati. Saampiliin isaatis fudhatamee chikungunyaa ta'uun isaa kun addaan bahee laabiraatoorii riijinaal laabiraatoorii seentiraal laabiraatoorii Finfinneetti ergame laalamee dhukkubni kun akkas ta'uu chikungunyaa ta'uun isaa gaggaasifamee jira jechuudha.
Nama gam irratti arganaa gamma hospitaala ta'ee jirtu hospitaala dhuunfaallee hin qabdaa hospitaala roobsan jedhanii qabdaa achuma Dirree Dawaa keessaa hospitaala mootummaallee keessa uun hojjettaa akkam naan jette. Agamma nama gamii wallaanteen nama gam irratti argama gamma?
Kiriirri keenyatti kan wallaanaa jirru amma erga mul'ate asitti naannoo gara nama 50 akkanaa ol ni ta'ani. Walumaa garatti akka magaalaa Dirree Dawaatti nama dhukkuba kanaan qabame meetirii isaa asirratti illee beekuu qaadu namoota baay'eedha. Ammallee qabamaa jira namni dandeenya baay'ee qabamaa jira.
Namni dhukkuba kan irratti argitan milikeeti maan irratti argitan?
Yeroo dura namatti dhufu Wantichi fakkeenyaaf ganama yeroo hirribaa fi haa ta'u oduu gara mana hojii deemaa jiru haa ta'u mana isaa deemu jiru qaamni oowwinsi qaamaa yookaan leessaan jiru oowwinsi qaamaa kun itti dhufa miirri dhukkubbii itti dhaga'ama. Namoota baay'ee guyyina san itti mul'ata. Gara miila caccabsuu kana miila dhukkubsii teessuu fi jilbaa fi koomee gadii san harkaa fi bakka tilaajoowwinsi jennu kanatti birkiilee bakka harkatti bakka humniti itti mazzataatama yommuu ta'u isaan kanatti. Maaltu mul'ataa dhiitoo ofii dhukkubsuu mul'ata jechuudha. Namni ka'ee deemuu hin danda'u. Egaa mana fincaanii dhaquuf hanga ol fuudhanii namni taasisu akka ga'uu danda'a jechuudha. Isin dhukkubni sun ija baatee jechuudha. inna isa kana ambodan gon malettolen drama kam kana tuwa fachat ni akka dukko difira garte akka dukko difira garte isa fachata rash jenna ni ski rashi hana kaba nya tu fa mala na mutu tokko gara kana ke su tukko shu bala hakki sa ta fili jenda ha na mutu tukko kuma gara kana ke sirri dukko shi nya ta fa jibbi shi ga nya ta kitan nya ni goda amon shi ga gargar garma ya la dukani gargara
gargaarsa idan yaali daargachuu qabani namni bikan irratti argitan maan tolchuuf jirtan dhukkubaaraa jenne qorsiisa argame isan akka mollaanuu jirtan
gargaarsa ani gamtu goonuu bisaatti amma dhukkubaa yaa fiibarii san hoo'insa qaamaa san gadi buusuudha qoricha hoo'insa qaamaa gadi buusu sana hoo'insa qaamaa gadi buusu sana keessatti wanni kan namu gaafaara amooli yookaan paanaadool yookaan immoo daamnoofeen jennuun san malee qorichi biraa kan fakkeenyaaf ni istooroodaalatti inflaamaatorii bira kan dukkaana farmaasii ta'an kun kan akka ibuprofen jennuun daayikiloofeen akka jennuun isaan gurguratti barbaachisu kun kuma ogannamuun qabu yeroo qaamni natti hoowwaa jiru sanitti jechuudha. Isaan kana wanni biraa maalii reeshiin qaama keessa dhangala'aa qaama keessaa kan dabalu barbaachisa. Dhangala'aa qaama keessaa kan dabaluuf yaa'u gulukoos waan adda addaa gulukoositti goone yaa'u gulukoos magaalaa keenyaan normaal saalaanii fasaashii oganne addaa dhangala'oo adda addaa kana. Kan yaalatti kennaa fi yoo infekshina biraa kan biraa kan qabaatan taate ilaallaa yeroo tokkotti miksid infekshin dhukkuba walitti makaa kan akka dhukkuba buusaa fa'aa wajjin akka hin qabaanne kan sincheet irraa goona laaboraatooriidhaan ilaallaa jechuun kan dhukkubni kun amma maal jedhu qoricha mataa isaa dandeen qabu kan baayirasii kan ajjeesu qorichi amma ammaatti nu oomishamnee jiru ofirraa ittisuufis baaksiinis ta'ee talaalliinis hin jiru wanni godhannu jiru mana hospitaalaa keessatti wanni goonu sappoortii keessa gargaarsa goonaaf qaama kan bareessuu qabnaa baradoo waan adda addaan cabbiidhaan ittiin goone isaatti ispoonjiidhaan jaane kuulda kan kan bareessuu qabnaa wanta biraa ammas namni dhukkubaadhaan qabame nyaatas waan jibbisiisuuf nyaatas waan sirriitti fudhanne maal goonaa rihaayidireeshin akka inni rihaayidireetii ta'e qaamni oobii kun bishaan qaama isaa keessa jiru kana baay'ee gargaarsa yeroo sassu akka akkas ta'e kompilikeeshin waan adda addaa keessan seenne qoricha itti goonu qoricha itti goonu sun maali gulukoos irra guyyanaa keessu gulukoos normaal saalaa hin faayyaanii jira wanta dhangala'aa qaama isaa kana bakka deebisu kana kana goonaaf maaliifi nyaata seeroo sanii waan isaan dubbisaniif inni kun baay'ee barbaachisaadha dhukkubbii qabanii dhukkubbii saniifis ammoo qoricha dhukkubbiidhaan laannaa
jechuudha.
Isaaniin adda addaatti wanni kennamu.
Namni dhukkubbii kun ofirratti arga maan tolchuu mal namee maan nama gorsitan.
Wanni nama gorsinu namni dhukkuba kanaan yeroo qaqqabame. Qoricha mana yaalaa dhaqee mana yaalatti sirriitti laalamee wallaansa barbaachisaa arga fudhachuu qaba.
Akka nama kaanitti hin dabarsin namirraa dhukkubi kun namatti hin dabarre maan tolchuu malan.
Namoota biraatti immoo akka hin dabarre wanni godhannuu qabu isa dhibame kana fakkaana siree jala akka rafan godhu maasillee hin jiru innis kan dhibames dabalatee jechuudha. Inni biraa maalii akka dhukkubni diinbeen jiru wanti siraama dhukkuba namatti dabarsitu kuni akka isaan kana dhufanii dhukkuba ittiin dabarsine. Waan dibatamu jiruu jiru qaama kana akkana sirratti ilaalti jaanii wanta biillee sun hin barbaanne jechuudha. Qibaatii adda addaati jirumooleensi adda addaa san dibatuu barbaachisa. Nama biratti akka hin dabarre ammas gabaasa faana siree jalatti qoricha tajaajila argachuu qaba jechuudha. Biillee dhukkuba kana dabarsite kuni haala mijataa ittiin barbaachisan fakkeenyaaf bishaan jijjaan kan bakka takka taa'a iddoo takka taa'a oofuu danda'a. Bishaan adda addaa kan qaafaalee caccabaa adda addaa keessatti taa'u ta'uu danda'a. Kan goommaalee adda addaa keessatti taa'u ta'uu danda'a. Kan ammas abaaboo keessa dhaabbamee abaaboo itti dhaaban xaafaa keessa samsaa ta'uu danda'a. Bishaan sun achi balleessamuu qaba. Akka bineensi wal horte dhukkuba kana namatti namarraa namatti dabarsine kanaan hawaasni bakka eeggannoo godhamu inni bakka tokko faana.
Aga targitetti namni kanaan lubbuudhaaf faan jira.
Kutaan lammaffaa boor itti fufaa Dr. Khaalid Ali hedduu galateeffanna. Dhaggeeffattoota keenya sagantaa bor jimaataaf qabnu caqasuu hin dagatina. Manni lubummaa ortodoksii naannoo Oromiyaa hundeessuuf sochiin taasifamaa jiru mana amantichaa akka hin diigne sodaannaa jedhu warri mana amantaa Bataskaana Ortodoksii Tawaahidoo. Koreen mana lubummaa ortodoksii naannoo Oromiyaa gama isaatiin tajaajila hawaasaa dhiheennatti diriirsuudhaaf malee kaayyoo biraa hin qabnu jedhu. Muktaar Jamaal gam lameenuu walitti fidee mariisisee jira kutaa tokkoffaan kuno.
Isin lameen iyyuu maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee Ameerikaan baay'een isin galateeffadha. Gara mariititti galla hangafni yennu tari wal beektu yoo ta'e wal ilaadha.
Hammala keeyyoota qomoos abba walda yesuus eefu galataan jedhama. Hojiin koo Finfinnee irratti itti aanaa Siraaskaajati.
Hoji geggeessaa kan Bataskaana Ortodoksii Finfinnee jechaadha.
Finfinnee naa gaafii kominikeeshiniidha. Abbaadhaan na eebbisaa hin jedha dura odoon jalqabu.
Waaqayyoon duma keenya nu abbisuu abbiye.
Ishii akkam jirtu nagaa jirtani.
Galata Waaqayyoo akkam jirtu nagaadha nagaa.
Galata galata rabbi anis kanaan dura eegansi argadhe yeroo baay'ee ture haa tasii argachuuf yaa baay'ee gammadeera.
Ishii galatooma maqaan koo malaaka jennate qomoos abbaa Gabre Maariyaam Nagaasaan jedhama. Gaheen hojii kootii naannaa Oromiyaa irratti mana barumsa lubummaa Abinnat timirti beeksisa jennu sana isarratti guutummaa Oromiyaa irratti ni hojjedha. Garuu waajjirri koo guddaan Finfinnee irra hin jira. Amma mana lubummaa naannaa Oromiyaa isa jammarre kan ammoo ittaanaa walitti qabaate jechuudha. Mana lubummaa naannaa Oromiyaa irratti immoo.
Tole isin lameenu baay'iseen isin galateeffadha. Maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo Sagalee Ameerikaanii. Marii kana har'a kan taasisnu walitti bu'iinsaa yaadaa tokkollee wal dhabbii tokkollee uumuudhaaf osoo hin taane hordoftoota amantaa gidduutti akka garaagarummaan hin uumamne akka burjaajiin yaadaallee hin uumamne yaadni gama keessan lameenitu maal akka ta'e walittillee dhihaatanii waliin mari'achuudhaafis carraa fi hulaanis akka banamu mijeessuudhaaf tibba kana mana lubummaa Oromiyaa yookaan immoo Oromiyaa Beta Kennet jedhamu hundeessuudhaan wal qabateetiniin. Garaagarummaan yaadaatii fi walfalmiin kan ka'aatiniin ture. Kanaafuyyuu warra yaada kana kaasaatiniin turan Malaaka Gannat Qomoos Abbaa Gabre Maariyaam irraa yaada kana haa ka'uuti. Bu'uurri yaada keessanii fi gaafiin keessan maa inni?
Ishii galatoomi nutu jammare miti dhimma kana waggaa 20 dura kan jammarame. Abboonni kana jammaranii tu kan hin argini du'aniiru. Dhimmi kun kan jammarameef maaliif? Akkuma jeera mucaa qulqullootti barreeffamee jirutti namni tokko afaan isaan barachuu qaba. Amantaan fedha namaa fi namni amantaa fedhaan amanu tokko immoo dhiibbaa tokko malee fe'umsa qaama biraarraa irratti fe'amu malee fedhe akkuma amane afaan dhaga'uun tajaajilamuu qaba. Afaan dhaga'uun waaqeffachuu qaba. Afaan dhaga'uun gaabbii galuu qaba, nissaa galuu qaba. Kanumaaf jecha abboonni keenya harmoonni keenya obboloonni keenya nu duraan darban ammarraatti namoonni baay'een ituu gaabbiin galin ituu sagalee waaqayyoo hin dhaga'in ituu kiristoos hin hawwanii ituu mana qulqullummaa dhiyaatanii foonsaa dhiiga isaa nyaatanii dhuguu hawwanii ituun argin lubbuun isaanii addunyaa kanarraa dabarte. Kanaaf dhaloonni ammaa kun immoo afaan isaan barachuu qaba. Afaan isaan hin baratu taanaan bataskaanni amantaa keenya Ortodoksii Tawaahidoon Oromiyaa keessa jirtu guutummaan afaan namootaan afaan Oromoon hin barsiisu taanaan afaan Oromootiin tajaajila hafuuraa hin gaggeessitu taanaan dhaloonni Oromoo amantaan kun kan keenyaminii amantaan nun fakkaatu kan jedhu yeroo hundumaa boo'icha guddaatu roorroo guddaatu jira bara hundumaa kanaaf kan kana kaane maaliifi. Dhaloonni dhufu afaan isaan baratee amantaa isaa eeggatee foon isaa dhiiga isaa nyaatee dhugee dhaaltu mootummaa Waaqayyoo akka ta'uuf jecha yaada kana jammarre jechuudha.
Tole ulfaataa galatooma mee immoo gama Malaakayyoot Qomoos Abbaa Waldayyesuusitti haa dhufu yaada warri mana lubummaa Oromiyaa hundeessuudhaaf deeman kana kaasan isin akkamitti ilaaltu?
Ishii galatooma jechi isaan jedhan kun amma isaan kaasan kun hundumtuu. Akkuma jiruun naaf fudhadha. Bataskaanichis waan biraa yaaduu isaan qabu. Atiin isaan gaafatan kana keessa hanga 80 ta'u garuu hundi fudhanna dhibbarra. Inni 20 ammoo kan inni fudhanne maali? Hanga har'aa bataskaanni kun uummata Oromootiif ijoollee Oromootiif tajaajila adda addaa kennaa ture. Waan hunda irraa eegamu hundumaa hojjechaa ture. Kan duraan bitamaa turre waggaa 1,000 shanitti hanguma bitamaa turre abbaasii girsiidha dhufu iskindiriyaadha dhufu isaanin bitamaa ture hanga san guutuu. Amma immoo eegamu dandeenye waggaa shantamii shanan kana keessa immoo abbaasii Oromoo kan keessattuu seenaa guddaa qaban butuu Abuna Pheexroos kan jedhamu akkuma beekamu nama cimaa nama biyyaafis amantaadhaafis of kenne isaan kun ijoollee Oromooti. Seenaa guddaa qabu qabsoo guddaa dabarsanii eenyummaa ofii. Ummata ofiitiif kennanii ummata Oromootiif ummata Itoophiyaatiif kennanii hanga har'aa haawultiin isaanii nu barsiisaa jira. Oromiyaa keessatti barumsi afaan ofiitiif kennamuu hin danda'a. Hin jedhamu kun hin danda'a.
gaafi gama kore hundeessota mana lubummaa naannoo Oromiyaa irratti ka'u waan tokko kaasuu barbaada. Abbaa Gabra Maariyaamiif kaayyoon isaanii mana amantichaa diiguudhaafi kanneen isaan waliin tumsaniitiin socho'anillee kanneen kallattiidhaan mana amantichaa wajjin walitti hidhatan qabne kanneen kaayyoo fi dhimma biraa qabaniidha jedhaniitiin isin hamatu yookaan immoo isin irratti kaasu. Maal jettu isin deebii qabdu kanaaf Abbaa Gabra Maariyaam?
Minaalbaas namoonni bu'aa garaagaraa keessa argatan jiru. Namoonni bataskaanin diigame jedhama olii gadi qacce tokko sa'a jiran kun isaan amma Oromiyaan afaan isaan tajaajilame bataskaan Oromiyaa banamtee caasaan diriiree Oromiyaan mataa isheen amantaa fedhaan fudhatte kana tajaajila mataa isheen tajaajilatte kana hattoonni hin buqqa'u ke'aa bahu kanaaf amma isaan bataskaan diigamaa jirti jedhaniitu galagalchan yaasa'u jechuudha. Kun nama kiristaana hin taane jiwwaa amantaa keenyaa hin mari'annu. Isoo waa'ee amantaa keenyaa nama kiristaana hin taane jimmari'anna faane gaaffii kana qulqulluu sinodisiif hin dhiyeessinu turre. Namootuma karaa garaagaraa gurupii uumanii saamaa turantu ammas jechaa jirama. Nama eeguu tokkoon iyyuu mari'achaa hin jirru.
Tole gama Malaakiyoot Qomoos Abbaa Waldayyesuus ittiin darba gaaffii tokkoofi keessattuu haala caaseffamaa kanaan walqabatee kan gareen kun gaafataatiniin jiru. Mana lubummaa naannoo Oromiyaa dhaabaatiniin jirra malee sinodosii kophaasaa dhaabaa hin jirru. Sinodosii tokko jalatti kan inni bulu. Inni kun immoo caasaa hoggansaa caasaa bulchiinsaa gara gadiitti diriirsuudhaaf malee rakkoo biraa uumuuf miti kan jedhutu ka'a. Rakkoo maal qaba? Maali sodaan gidduu sanitti isin bira jiru? Malaakiyoot Qomoos Abbaa Waldayyesuus isa kanarratti deebinaa kenna.
Haadhaan hin jiraa, waradaan hin jiraa, hagara sirkatiin hin jiraa, inni akka federaalaatti ilaallamu immoo xaqqalaayi beeyta kanatti hin jiru. Nus mu'aqanii kan addaan hin hojjechaa jiru. Maaliif barbaachise odoo kun jiru xaqqalaayi beeyta kanatti maaliif barbaachise? Amma Oromiyaadha boruhoo kun heeyyamni kenname akkuma duratti sitti ibsa san qoonqaaf 85 nama dubbatu jira Itoophiyaa keessatti. Kuni martuu boru xaqqalaayi beeyta kanatti na heeyyamamu jedha. Gaafii kana muruu deebisuu danda'a. Bataskaanni kun yeroo kana hin bittinnaamu hoo hin bittinnaamu. Eenyuun bulchiisa kana bulchu. Oromiyaantis kophaattiin beeyta kana xaqqalaayi beeyta kanatti qabaa jedhe hunduu xaqqalaayi beeyta kana qabaa jedhe eenyuun bakkaan haa bulchu. Qiddus sinoodas jechuun hundumaa haa bulchu hundumaa haa jedhu xaqqalaayi beeyta kanatti hundumaa kana jedhu. Mirga xaqqalaayi beeyta kanatti hin qabu kun hagara sibkatiin hin qabu. Humna inni qabu hagara sibkatiin hin qaba. Maalidhaafi kan hin barbaachise kuni? Hoo kuni dhufee? Bittinnaa'ee ortodoksiin walitti qabuullee hin danda'amuudha. Maaliif nu qoonqaan hin barsiisin haan jedhan jiru. Qiddaaseedhaan hin qaddasin haan jedhan jiru. Humna hanqateeti kitaabuma san waliin ga'uu hanqate malee namni dhoogge tokko hin jiru. Silaafuu gaafiin isaan gaafatan kun hanga 80 hundi keenya hin fudhanne. Isa harga 20 jenne kun immoo akka mawaaqiriitti gaafiin kun hunduu hanga irraa ga'e Oromiyaa irraa ga'e malee Tigraay irraan kaane Amaara irraan kaane. Gabuu irraan kaane eenyumarraa iyyuu kaane.
Gaaffiif deebii kana bor xumurraa keessummoota keenya lamaan hedduu galateeffanna. Dhaggeeffattoota keenya sagantaarraaf qabnu kanumaan xumurraa gama keenyaan nagaatti bula amma sagantaa afaan amaaraatti fufaa walleen kunis sa'aatii qabnuuf itti fufa.
Sareetu koo morma kaloo, musiisa baala kaloo. Voice of America.